Svetovalnica.
Lepo zdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci v svetovalnici, ki jo tokrat posvečamo železniškim tirom. Ne tistim od Kopra do Divače, o katerih smo letos veliko govorili, pač pa tistim, ki vodijo do številnih lepih krajev po Sloveniji in tujini. Slovenska železniška infrastruktura je razvajena, ima sicer svoje pomankljivosti, a vseeno to ne ovira tistih, ki si želijo do cilja priti mirni in spočiti. V našem studiu tako lepo pozdravljam Primoža Kokalja iz Slovenskih železnic, ki bo z veseljem odgovoril tudi na kakšno vaše vprašanje, ki nam ga v nadaljne pol ure lahko zastavite na 01 512 10 00. Lepo zdrav, gospod Kokalj.
Dobro jutro, lepo pozdravljeni.
Turistična sezona je na vrhuncu in mnogi slovenski kraji so dosegljivi tudi po železniških tirih. Kateri so tisti, ki bi jih zdaj le lahko izpostavila, kako je s to našo železniško infrastrukturo in navezavo s turizmom?
Torej, vsekakor je poletje čas dopustov in poletje tudi čas vožen proti morju. Vsako jutro odpelje kopalni vlak ob 6. uri in 13 minut iz Ljubljane proti Kopru, s tem, da ima ta vlak potem v Kopru dobre povezave po celotni slovenski obali, govorim od Ankarana pa vse do Izole, Portoroža, Pirana, Lucije in še vse ostale, bom rekel, majhne kraje, ki so povezani in pa tudi, kjer je možnost, bom rekel, potovati tudi za enotno vozovnico. Torej, za vozovnico, ki se jo kupi na katerikoli železniški postaji v Sloveniji do Kopra in potem še za avtobusno vozovnico, ki je kombinirana do vseh teh manjših turističnih krajev. Seveda ljudje ne hodijo poleti samo na morje, hodijo tudi v toplice. Vsako soboto odpeljo 7:30 zjutraj kopalni vlak proti Podčetrtku preko Celja, kjer imajo v teh toplicah seveda tudi potniki naši oziroma gosti dodatne popuste ob nakupu vozovnice, imajo nekje od 15% do 20% popusta na vse usluge, ki jih nudijo terme oziroma zdravilišča. Zelo dobre povezave imamo med vikendi, torej sobota, nedelje in pa prazniki, tudi na gorensko stran, se pravi od Ljubljane preko Jesenic, se da pride do Bleda, od Bleda naprej do Bohinjske Bistrice, kjer lahko, bom rekel, na vse zadnje naredijo en lep obisk gora. Ponavadi se podajo preko Vogla, Črne prsti in pristanejo na drugi strani, se pravi v Podbrdu že na primorski strani in potem zvečer se odpeljejo z vlakom nazaj preko Jesenic v Ljubljano. Povezane, dobre povezave so tudi proti Brežicam, se pravi od Brežic imajo možnost, da obiščajo terme Čatež in pa v Dobovi, da obiščajo tudi terme Paradizo. Torej, vseh teh možnosti za vlakom je veliko, res pa je, da glede na povpraševanje vsako leto, bom rekel, dodajamo in pa delamo, bom rekel, tudi spreminjamo ponudbe. Seveda, vse v dobro naših potnikov.
Je zanimanje precejšnje. Kako vidite, da so obiskane torej te povezave? Se ljudje dosti odločajo na splošno gledano za pot z vlakom?
Če govorimo iz turističnega vidika gledano, oziroma teh naših, bom rekel, bolj vikend potnikov, se odločajo. Predvsem, bom rekel, družine. Zato smo jim tudi, bom rekel, z letošnjim letom, z junija mesecem, dodali oziroma spremenili ponudbo. To malo več lahko v nadaljevanju poveva. Sicer pa baziramo, kar se naših potnikov tiče, nekje, bom rekel, na dnevne migrante. Seveda zdaj v poletnih mesecih, v juliju in v avgustu je tega bistveno manj, ker se dopusti drugače pa je, ja, mi imamo pretežno 73% potnikov, ki so dnevni migranti. Torej, govorimo samo, bom rekel, o potnikih, ki potujejo znotraj Slovenije, medtem ko pa je v poletnih mesecih nadpoprečno, torej julij in avgust, meseca dobra pa v mednarodnem prometu, kjer beležimo, bom rekel, ogromno potnikov, ki potujejo iz Slovenije, veliko potnikov, ki prispejo v Slovenijo z mednarodnimi vlaki, še večji delež pa je teh potnikov, ki tranzitirajo našo državo. Se pravi,
prečkajo.
Potniki, ki prečkajo, potniki iz Nemčije, iz Avstrije, preko Slovenije, potem naprej do Zagreba in pa iz Zagreba več ali manj dalje proti Dalmaciji.
Kakšna pa je povezava sicer s tujino? Kakšne so možnosti, da gremo proti tujim krajem? Nekaj ponudbe je na vaši spletni strani, ampak kako konkretno to izgleda?
Torej, če pogledamo te večje prestolnice evropske, na Dunaj se lahko odpeljete že za 29 evrov. Povezave so, ena je dopoldanska povezava ob 8 uri in 5 minut, druga je povezava ob 15 uri in 45 minut proti Dunaju. Trenutno imamo velika gradbena dela, mislim, da gre za največja vlaganja v železniško infrastrukturo, od kar je Slovenija samostojna. Glede na to imamo tudi vmes zaradi same propustnosti proge organizirane nadomestne avtobusne prevoze, zato to niso dejansko, zdaj vsi bom rekel, direktni vlaki, ampak je vmes še avtobus. Ampak naše osebe se trudi, pomaga pri prenosu prtljage, pri informiranju, tako da zaradi tega ne zaznavamo nobenega vsipa potnikov. V smeri proti Avstriji, torej drugi del, proti Salzburgu ali pa še prej proti Beljaku imamo 4 dnevne povezave. Potniki, na vse zadnje bom rekel, lahko v Salzburg pridejo po ceni od 27 evrov dalje. Imamo posebne nizkocenovne ponudbe tudi za München od 29 evrov. Na vse zadnje lahko se za direktnim vlakom, ki odpelje ob 9 uri in 23 minut, odpeljete tudi v Frankfurt. Cena je ugodna, 49 evrov. Sicer je število teh vozovnic omejeno, ampak če se nekaj odločite 5, morda 8 dni pred odhodom, pred vašim nameravanim potovanjem za nakup, vozovnic boste tako vozovnice zagotovo tudi dobili.
Do Frankfurta je kar nekaj kilometrov, koliko se to pozna pri potovalnem času z vlakom, že z avtom nismo tako hitro.
Vlak potrebuje od Ljubljane do Frankfurta dobri 10 ur.
A potem niti ni taka huda razlika,
ne,
recimo.
Ne. Uh-huh. Mogoče kakšna ura, ampak veste, vedno je treba vedeti, da takole poslušam časih kakšne moje kolege, ki me sprašujejo, ko imamo kakšne debatne krožke, ne, pa sprašujejo, pa rečejo, sej z avtom bi pa prišel mogoče pol ure prej, ne? Sicer bi imel več goriva potrošil, ampak bi pa prišel, pa jaz rečem, ja, ampak vedno je treba vedeti, ne, da te nekdo drug vozi, ne, in da ta čas, ki ga imaš, ga lahko, bom rekel, izkoristiš za kakšne druge zadeve.
Ne? Nikogar pravi, ne obremeniš.
Točno tako.
Na ta način.
Res je.
Se pravi Avstrija, Nemčija, kaj pa Italija? Hrvaška,
z
Mačarska.
Italijo je zadeva sledeča. Torej, z Italijo imamo povezavo, imamo 5 povezav preko občin, torej Ljubljana, Sežana, občine, potem je treba v občinah prestopati ali na tramvaj ali na avtobus in se zapela do Trsta. Imamo pa že drugo leto uvedeno hitro avtobusno linijo skupaj z našim, bom rekel, dobrim poslovnim partnerjem Arrivo. Vozimo potnike med Ljubljano in Trstom in ko avtobus priseve v Trst, ima v roku 20 minut izredno dobre povezave dalje z vlaki kamorkoli po Italiji. Govoriva iz Trsta do Benetk, do Firenc, do Bolonje, do Torina, Milana, če pogledava jug Italije, Rim, Neapel, vse to je možno potem za temi avtobusi uloviti dobre povezave v roku nekje, bom rekel, 20 minut. Ne?
Ampak vstopnico verjetno je treba tam kupiti.
Vozovnice kupite tako za avtobus, kot tudi za hitre vlake, to so vlaki La Freccia, iz Trsta dalje ali pa iz Benetk, vse lahko uredite, bom rekel, na blagajnah, kjer so mednarodne blagajne na slovenskih železnicah. Ne? Uh-huh. Tudi popodanska povezava 15.25 je odlična, saj ste na vse zadnje, bom rekel, potem že v nekem Milanu, govoriva že v ob uri 20, 30, 21. Torej, potovanje od Ljubljane do Milana recimo traja slabi 6 ur, kar je definitivno, bom rekel, krajše, kakor pa recimo z avtomobilom. Ne.
Potem verjetno izkoristijo to možnost tudi tisti, ki potem naprej potuje z letalom ali niti ne?
Tudi to izkoristijo, še lažje, še torej, boljša možnost, pa bo potovanje po 9. septembru. 9. septembra namreč smo se končno za italijanskimi železnicami dogovorili, da bomo vozili 2 para vlakov, se pravi en bo šel zjutraj proti Trstu in pa naprej, bom rekel, do Udin, popodanski bo šel samo do Trsta in oba vlaka bosta ustavljala tudi na novi postaj, ki je bila prav v ta namen
spostavljena
na železniški postaji Ronki, ki je, bom rekel, čisto v neposredni bližini tržaškega letališča. Ja.
To so kar pomembne stvari, torej, da mislimo predvsem na tiste, ki bodo uporabljali te povezave, ne samo na to, ki je nam najlažje.
Ja.
Je dostikrat bilo v preteklosti, nijem občutka, da bi se dostikrat prilagodile postaje na železniških tirih, na železniških progah, ali temu ni tako?
Mislite povezave potem tudi z ostalimi prevozniki?
Ja, tako.
Za avtobusi. Delamo na tem, da dejansko moreko ne pride do nekih križanj, da avtobus ne bo odpeljal 5 minut pred pač od prihodom vlaka. Ne? Dela je veliko še na tem področju, ampak glede na to bom rekel, da imamo zdaj že te enotne vozovnice, ki veljajo tako za vlak in pa avtobus, sem prepričan, da se bo v roku, govoriva, v roku dobrega leta na tem področju še izboljšalo.
Pravite, kar 73% potnikov na slovenskih vlakih je dnevnih migrantov.
Ja.
Kako hitro pridemo recimo od Ljubljane do Maribora, koliko imate teh hitrih povezav med tema dvema prestolnicama in kako je z ostalimi glavnimi mesti oziroma večjimi mesti?
Torej, najhitrejši vlak je še vedno vlak Intercity vlak Slovenija Pendolino, ki potrebuje od Ljubljane do Maribora 1:50. Največja dovoljena hitrost na slovenskih železnicah je 160 km na uro, vendar je to dejansko, bom rekel, samo na odseku od Pragerskega naprej proti Teznem, drugače pa vozimo nekje, bom rekel, od 100 pa do 120 km na uro. Vedeti je potrebno, da gre tukaj za infrastrukturni problem, torej ne za problem potniškega prometa, a ne? Mi lahko, bom rekel, zagotavljamo kakovost prevoza, zagotavljamo, da potnik dobi ustrezno informacijo, da je osebje na vlaku prijazno, ustrežljivo, da jim da vse potrebne informacije, ki jih potnik želi, ampak to je pač to, vse ostalo, bom rekel, je stvar, bom rekel, infrastrukture, je pa res, da se prav na štajerskem koncu prihaja torej do velikih, bom rekel, vlaganj v infrastrukturo. V prvi fazi smo posodobili progo od Celja naprej proti Polčanam, v drugi fazi Laško in zdaj je največji projekt, se pravi zidani most pa vse tja, bom rekel, preko Rimskih doplic do Laškega, kjer se bo torej zamenil celotni spodnji ustroj in pa hkrati, bom rekel, tudi osni pritisk. Torej, pomenilo bo v nadaljevanju, da bodo vlaki hitreje vozili. Pomenilo bo, da bo večja propustnost vlakov, na vse zadnje, če bodo vlaki hitreje vozili, bo tudi propustnost vlakov večja. In pa upam, da bomo vozni čas skrajšali nekje, bom rekel, od 8 do 10 minut, ampak kot sem vam že v začetku povedal, težko je zdaj reči, kdaj točno, nekje bom rekel, do leta 2020 bi bila vsa ta obnova, bom rekel, končana in takrat bomo na vse zadnje, bom rekel, tudi za svojimi novimi vlaki peljali tudi do Graca, mogoče celo do Dunaja, bomo videli. Namreč, če dovolite, ne, v torej nakup novih vlakov, novih garnitur je v teku. Vrednost je velika, ocenjena je 169 milijonov evrov in novi vlaki, 26 novih vlakov, bo zapeljalo konec prihodnega leta po slovenskih tirih.
Čakamo nestrpno ta trenutek. Marsikateri vlaki so že kar v letih. Koliko je star najstarejši, če izuzamemo muzejskega?
Najstarejši je star, če se ne motim, 47 ali 46 let. Ja.
No, to je kar tako starega avtobusa ne vidimo.
Ne, razen oldtimerja.
Brane Tajžavca zanima, kakšne so ugodnosti za slepe in slabovidne ter njihove spremljevalce v Sloveniji. Imate kakšne ugodnosti cenovne, recimo za invalide, za take primere?
Preko zveze slepih in slabovidnih obstaja ena izkaznica, ki jo lahko dobijo, vendar morajo imeti, bom rekel, pri sebi spremljevalca. Medtem ko pa za vse ostale potnike, ki so, nažalost, bom rekel, omejeni, kar se same hoje tiče, a ne, je pa tako, da tisti potnik oziroma tista oseba, ki je na invalidskem vozičku, plača vozovnico po redni ceni, spremljevalec, ki mu pa nudi pač kot neke vrste support, pa potuje brezplačno.
Plača eden, potujete dva.
Je pa tako, spet se bom navezal malo na infrastrukturo našo, dejansko so samo štiri postaje oziroma trenutno tri postaje opremljene za dvigali, kjer lahko, bom rekel, potnika naložimo, ga razložimo. To so Koper, Ljubljana in pa Maribor. Železniška postaja v Celju je v zaključni fazi in pričakujem, da bo nekje, bom rekel, v 14 dneh možno tudi tam potnike oziroma te osebe, ki so na vozičkih, dajeti normalno z vlaka dol in gor.
Poklicala je poslušalka Manja na 1-512-10-00. Lepo zdrav, Manja.
Prav lepo zdrav iz naših Trbovelj. Jaz bi izredno pohvalila vse na slovenskih železnicah. Moj mož je slep in vedno, kadar želiva varno vstopiti in izstopiti, prosiva pač osebo, to je prometnika oziroma tistka, ki vodi vlak in nama je vedno in povsod pripravljen pomagati, da varno izstopiva. Skratka, vedno uporabljava slovenske železnice in nikoli naju ne razočarajo. Prav lep pozdrav iz naših prelepih Trbovelj.
Hvala lepa, Manja, za klic in to pohvalo. Dobro dene, kaj ne?
Hvala lepa, ja. Dobro dene. Dobro dene. Ja, res se vsebe trudi. Lepa hvala gospe, ki je poklicala in nas pohvalila. Je pa tako, da imamo kar neki oseb, ki potujejo slepe, torej same, brez spremljevalca. Osebje skrbi za njih pri vstopu v Ljubljani, pa jih počakajo naši varnostniki in potem te potnike odpeljejo izven železniškega območja, izven železniške postaje, kjer pa si potem oni sami organizirajo podalje.
Franko je poklical, lepo zdrav. Ali je že odšel z naše linije? Nič za to, naj pokliče še enkrat na 1-512-10-00, je naša telefonska številka. V našem studiju v tokratni svetovalnici gostimo Primoža Kokalja iz slovenskih železnic in govorimo o tem, kako je mogoče po Sloveniji in v tujini potovati z vlakom. Nekaj sva že rekla o tem, kakšni so investicijski načrti, gre za seveda finančno zahteven zalogaj, tudi o potovalnih časih, recimo najhitreje je možno od Ljubljane do Maribora priti v uri in 50 minut, kar je včasih že z avtom velik izziv, tako da, aha, zdaj pa je poklical gospod Franko, lepo zdrav.
Ja, tako je, dober dan. Ja, ne morem, jaz sem že pisal, ne, samo me je vrlo ven, ne.
Aha, dobro, pa zdaj pa ste notri.
Vse lepo pozdravljam gospoda Kokolje, verjetno poznam, ne vem, kako je, ne. Samo jaz imam pa drugačno tisto vprašanje. In to malo odgovoru bi prosil takoj, če lahko da. Prvič, to, delovci, kateri delijo na voznorednih publikacijah, nasplošno, potniška služba zdaj spada vse skupaj, drugače smo imeli drugačne mnenje, drugače so izstavili. S Vse so oni kdaj potovali z voznoredno publikacijo, po voznoredni publikacije, kateri je izdana vsako leto ob novem voznem redu. Ja ali ne? No, prosim, tu. Evo.
Gospod Primož.
Bom povedal tudi naprej, gre naprej.
Ja. Torej, poznam kolege, ki delajo na voznih redih in kot mi je poznano, se te moji sodelavci seveda vozijo z vlakom. Torej, vedno so neka usklajevanja za drugi, torej za drugo leto za vozni red, se pričnejo že eno leto prej. Vozni red menjamo drugo soboto v mesecu decembru. Težko zdaj rečem.
Kam točno je merilo vprašanje, ampak verjetno, da morda ne prihaja do neusklajenosti ali kako.
Torej, merilo je...
Če bi vozili, če bi se izvozili, govorim konkretno o voznoredni publikaciji, ker sem jaz tukaj iz Pivke. Govorim o izdani voznoredni publikaciji, katero se nanaša na od Ljubljane proti Sežani, proti Gorici in tako naprej. Pisal sem napake in tako naprej, ne dobim odgovora. Pisal sem tudi, da bi prišel kaj, da bi pojasnil, kaj je. Ne, nima tu odstopanja.
Ja, gospod Franko...
Pa ne mora biti samo hvala.
Res,
je velika razlika, zakaj potem ne poslušajo potnike, ker jaz čujem te enega in druga, ker vejo, kako je tu.
Dobro, gospod Franko, bomo lahko to naredili izven etra, ampak dajte mi zaupati tis vaš ključni problem, kaj pa je narobe, če govorimo, bom rekel, o progi. Oziroma voznem redu med postajama Ljubljana, ja. Pivka, Sežana in Nova Gorica.
Ja.
Kaj je narobe, gospod Franko?
Narobe je ogromno, ker ni isto tu vozni red. Potnik, gremo pogledati, potnik, naprimer, lahko potuje s železniško vozovnico, lahko prestopi, prekine potovanje in gre z drugim vlakom naprej. Je tako?
Je tako.
A tako je, no vidiš se. In potem lahko menja progo in tako naprej. Tu imamo ena proga, kateri je tukaj od Posojne, da prej dolj, če se pogleda. Lahko rečemo, turistični kraj so v Borovnici. Grejo dolj, pa grejo z drugim vlakom naprej. Naprimer, v Rake, kot v Posojni, tako naprej, ne govorim zakaj. Samo v tem razlika med voznoredno, odnosno vozno karto, potnike, avtobusa. On potuje s tistem, potem stopi dolj, nima druge. Je druga vozna reda. Dogučim železniške vozna karta, on potuje lahko z raznimi vlaki.
Točno tako. In za avtobusem ne more. Torej, za avtobusem, kot mi je znano, lahko kupi vozovnico, se pravi samo, ne vem, na pamet govorim, do Logatca. Če pa kupi vozovnico do Nove Gorice, pa lahko, bom rekel, od Ljubljane preko Pivke, Divače, Sežane do Nove Gorice lahko prestopa trikrat, štirikrat, petkrat.
Mislim, da je problem gospoda Franka nekoliko širše narave, kot je predviden čas v tokratni svetovalnici.
Ja, res, ja.
Bo treba očitno se oglasiti morda v Ljubljani, gospod Franko, da boste tam...
Si bomo čas vzeli.
Tako. Gospa Marija je zdaj z nami. Dobar dan.
Lep dobar dan. Jaz pa moj sopotnik je vse življenje večinoma vlak, ne, ker avtomobil ne prenašam. Ne, in lahko pohvalim, da do zdaj nisem doživela nobenih hudih sprememb, da so prijazni tudi te konukterji in zdaj imamo tudi ženske, ne, so prav lušne, velikokrat jih srečam in me vedno pomagajo, ker grem tudi s palco in težko grem, vedno gospa počakajte, vam bomo mi pomagali ali pa tudi potniki. Tako da nimam kaj reči. Edino leto sem doživela pa en čuden vlak in to sem mogla en dan v Ljubljano in drug dan v Ljubljano, pa nisem nič ben videla, ne? Jaz nisem vedela, kaj je to za en vlak. Se reka, mogoče pa vagono primankuje, pa so tega dali. Ne vem, kdaj so te vlake bile, ko so imeli mrežo na oknih.
Aha, poslikani verjetno s kakšnimi propagandnimi materiali.
Edino to, so se ljudje pritoževali, ampak se je šlo čest, ampak od Semiča do Ljubljane se pelati, pa je pa kar malo čudno, ne?
Dobro, ne, sicer pa dobro
izki... Ampak nič nisem, to je za slabo vzela.
Ja.
Pohvalim pa vse in kje sem prišla prasat, ker se ta gospod pritoževal, jaz nisem imela nikoli problemov, vedno so bili vsi prijazni. Tako,
da vam... Hvala lepa, gospa Marija. Lepo zdrav v Belo krajino.
Hvala lepa, ja. Treba je res vedno, bom rekel, poslušati dva pola, a ne? In tako pač je. Ker se pa tega tiče, ja, dejansko imamo na določenih vlakih folije, ker bom rekel, pač tu tržimo svoj oglasni prostor, ampak kot mi je poznano, imamo trenutno samo 4 garniture v teh folijah, ampak normalno se čez vide. Edino, če pride, bom rekel, do kakšnega dežja in tako naprej,
je težje. Enako je z mestnimi avtobusi, tudi z mene, recimo, ko se bolj malokrat vozim, je motilo, ampak potem se človek navadi. Lojze je zdaj poklical, dobar dan.
Dobro jutro, tukaj je redno uporabnik železnic, ki se vozi iz Celja do Štorv in še do Maribora, pa moram priznati, da osebje naredi vse, kar lahko, tisti, ki vozijo, vedo, kdo je vstopil, čeprav nimajo stika, sprevodniki me že poznajo, naučili so se, da jim povem, kako mi pomagajo in tudi potem dobim, kar rabim, smo oba zadovoljna, ker tisti, ki ve, kako mu pomaga, to naredi, jaz pa vem, kar lahko dobim, ni noben problem. Imam pa drugo težavo, ki mi ni všeč, pa mislim, da je prav, da se pove, da bo kdo slišal, ko so delali obnovo postaje v Celju. So sneli ograje, njih nekaj cajta ni bilo, zato se jaz pol v Celje nisem vozil. Pa so namestili na domestne lesene ograje, vendar samo do konca zidu. Se pravi, da je 4 stopnice ostalo nepokritih in če je gospod Čokl prišel tako gor do vrha, in če ni bilo več stopnic za ograjo, nisem mogel priti do vlaka ali pa z vlaka. Uh-huh. In tisti, ki to načrtuje, kako zagotoviti varnost na gradbišču, hkrati pa potniškemu terminalu, naj pomislijo, da potujejo tudi starejši in da mora biti ograja narejena od prve stopnice do zadnje. Se pa veselim obnove, potrpim in sem vesel, da se dela in upam, da bo to potem dosti lažje, ko bo končano. Potnikom pa svetujem zlasti tistim, ki teže hodimo ali pa na vozičku, naj se naučijo povedati, kaj potrebujejo. Če tisti, ki bo prišel, pomagal kdorkoli, ali potnik, ali pa zaposleni, če ve, kako bo pomagal, bo to lahko naredil. Če pa tisti, ki rabi pomoč, ne zna povedati, pa je pa težava.
Hvala lepa, Lojze. Dober nasvet vsem, pravzaprav srečno nasvidenje. Lada je z nami, dobar dan.
Ja, dobar dan. Lada Šundner je z Maribora, kličem in moram povedati, da veliko potujem z vlaki. Moram pohvaliti tudi osebje na slovenskih železnicah, ki zelo rada pomaga, ampak zelo težko je potovati z malo težjo prtljago. Ker ne vem, potniki na železnicah imamo tudi kovčke in peroni na postajah so dosegljivi samo z postupnicah, nikjer ni dvigal. In to so velike težave in jaz mislim, da tudi turistov ne bomo privabili, če ne bomo to uredili.
Hvala lepa, gospa Lada.
Dodatna težava, ja, dodatna težava pa je tudi za potnike iz Maribora. Glejte, mi imamo samo 2-3 hitre povezave z Ljubljano, ker ne rabimo prestopati. Ostalo moramo prestopati v Prag, v Zidane Mosto. In tam na hitro, jaz ne vem, če je že kdo od vas to poskusil, nositi kovčke na drugi tir je zelo težko po tistih stopnicah, ne? In to boste morali urediti, drugač lahko nudite, ne vem kakve popuste, ne vem kakve možnosti, v glavnem potujemo tudi radi zelo upokojenci, hvaležni smo vam za te popuste, ampak če ne boste dvigali uredili, ne vem.
No, gospa Lada, smiselna pripomba, hvala lepa, srečno nasvidenje, se tukaj kaj razmišlja, gospod Primož Kokal.
V Zidanem Mostu je trenutno še vedno taka situacija. Torej, če govorimo o lokalnih potniških vlakih, imamo pač narejen taktni promet trenutno zaradi gradbenih del in zapore proge in tako naprej ne, ampak drugače, ja, Ponavadi, bom rekel, vlaki Štajerske pridejo na prvi tir, prvi peron v Zidanem mostu in potem morajo potniki jeti po stopnicah dol in na drugi peron, kjer pripelje vlak bodi si iz Ljubljane, pa potem nadaljuje v Dobovo ali pa iz Dobove preko Zidanega mosta v Ljubljano. Ne morem trenutno nič obljubiti, je pa tako, da je osebje prometnikov v Zidanem mostu zelo, zelo dobro zverzirano. Lahko povem iz lastnih izkušenj, ker sem bil večkrat v Zidanem mostu in tudi opazoval. Torej, mislim, da še noben potnik ni v Zidanem mostu ostal. Izredno tekoče se govori, torej obvešča se potnike, pogleda se, ali je še kdo eventualno ostal v podhodu. Tako da
načeloma v praksi se izkaže bolje.
Je, torej v praksi se definitivno izkaže za bolje, verjamem pa, da je tistim, ki imajo
potrebo še malce razmišljati naprej.
Kar težko po stopnicah gor.
Še Andreja Zvičeva pozdravimo. Dobar dan, gospod Andrej.
Ja, lep pozdrav. Jaz bi se pa obrnil na drugo problematiko in sicer za slabovidne. Jaz dokaj slabo vidim in bi prosil, če bi vsaj na začetku stopnic, prvo stopnico pobarvali, boci rumeno, boci s kakršno koli tako kontrastno barvo, da se pač ve, tukaj so stopnice, da ne bi padel ali se spotaknil, kajti pri slabovidnih je problem predvsem v tem hoja navzdol. Bolj kot na vzgor.
Hvala lepa, gospod Andrej.
Znači se prvo pa zadnjo stopnico. Prav tako je v Ljubljani nekaj teh tirov je označenih, mislim teh prehodov, ki so iz tega podzemnega pa gor do perona. Nekaj jih pa ni, oziroma so zelo slabo označeni, da se to ne vidi.
Bomo vprašali, ker smo že na tesnem s časom, gospod Andrej, hvala lepa na tem mestu za slabovidne. Torej,
govorimo o tektilnih oznakah. Torej, trenutno delamo, vodimo gradnjo treh novih postajališč in sicer na Dolgem mostu, na Lavrici in pa v Novem mestu Šmihelu. Vsa ta postajališča bodo opremljena za tektilnimi oznakami oziroma bodo tektilne oznake ugrajene. Prenova, obnova sedmih postajališč je prav tako v teku, Ljubljana, Vodmat, Brinje, Ježica, Stegne, Litostroj, Medno in pa Ljubljana, Tivoli in tudi tam bodo tektilne oznake. Vse ostale postaje, ki pa smo jih do sedaj obnavljali, torej govoriva o progi od Pragerskega proti Ormožu oziroma naprej proti Murski Soboti in Hodošu, pa Primorsko progo, Divača, Pivka, Košani in tako naprej, tam pa so vse torej te postaje opremljene z tektilnimi oznakami in je potnikom vsekakor, bom rekel, lažji vstop. Sicer pa, če gre za tako zadevo, da potnik namerava potovati, nas lahko pokliče, imamo prav posebno telefonsko številko za osebe, ki so torej omejeno gibalno sposobni in pa ki so slepi oziroma slabovidni. Na naši spletni strani je objavljena, gre za telefonsko številko 29 13 391, infocenter na železniški postaji v Ljubljani, kjer lahko vsak dan med 8 in 16 uro pokličejo, torej vsak delovni dan, in se najavijo, da bodo pač šli na pot, da sicer slabo vidijo, da niso slepi, ampak da so slabovidni in naše osebe jim bo pomagalo in torej sprevodniško osebe bo obveščeno, da taka oseba vstopa na te in te postaje oziroma na postelji na vlak in da gre na tej in tej postaji dol.
Ponoviva številko 29 13 391. Še dolgujeva odgovor na vprašanje prek elektronske pošte. Poslušalca zanima, zakaj Škofljica ni vključena v tako imenovani mestni obroč. Gre za prometno zelo obremenjeno občino, skozi katero se steka dnevna migracija iz Kočevja proti Ljubljani. Marsikomu vožnje z vlakom časovno skrajša pot v Ljubljano, a mestne vozovnice žal ni moč kupiti. Brezovica na primer to možnost ima. In še, ali se kaj razmišlja o povezavi z ljubljanskim potniškim prometom, da bi na primer Urbana veljala tudi na vlaku za to mestno vožnjo?
Torej, proti Dolenjski je zadnja postaja, kjer mestna vozovnica velja, je postaja Ljubljana Rakovnik. Trenutno vam ne morem odgovora dati, ali bomo to podaljšali še do Škofljice. Delajo se neke študije glede ljubljanskega obroča in pa eventualno bom rekel še nekega
širšega,
tako par kilometrov še ven, ne, ker konc koncev Ljubljana ni samo Ljubljana, ampak so vsi še kraji večji okrog Ljubljane. Drugo vprašanje, ki ste mi pa zastavili, pa je...
Zaradi povezave z LPP-jem.
Zaradi povezave...
Da bi Urbana recimo peljala.
Kot je Urbana. Ja, tudi dela se na tem projektu, vendar pred poletjem drugega leta zagotovo ne.
Potem pa še mislim, da nujno morava, čeprav sva res prekoračila predviden čas, ampak kako je z ugodnostmi za družine in kako je s tem, če je želja, da gremo s kolesom na vlak?
Torej, od junija meseca smo peljali, bom rekel, dve novi ponudbi in sicer imamo novo ponudbo izletka. Potniki, torej odrasle osebe, potujejo lahko soboto, nedeljo in pa praznik po ceni 15 evrov, kamorkoli po Sloveniji. Otroci od 6. do 12. leta imajo polovično ceno, se pravi 7,5 evrov in imajo neomejeno število potovanj znotraj, bom rekel, tega vikenda. Sicer vozovnica velja 5 dni, vendar samo med vikendom oziroma pride prav, če je recimo...
Načrtovan izlet soboto in nedeljo.
Sobota, nedelja ali pa recimo, da je praznik, recimo Marijino nebozetje, pade lih na 15. avgust in tako bo normalno sreda in takrat bo, bom rekel, tudi ta vozovnica veljala. Ne? Drugače imamo pa poleg te pavšalne izletke še družinsko izletko, je pa cena 30 evrov in na to vozovnico se lahko vozi do 10 oseb, torej odrasle osebe, otroci, po ceni 30 evrov, če to preračunate, da gre cela družina, ne vem, do Kopra in nazaj, pa mogoče še drugi dan, do Bohinjske Bistrice se definitivno, bom rekel,
velja
splača.
Pa eno leto.
Velja pa eno leto.
Tako, se pravi, tako. Eno leto za 30 evrov?
Ne, eno, torej za 30 evrov za en vikend.
A, tako, dobro, tako, spet tako. Smo pri vikendu.
Spet smo pri vikendu. No, in pa od konca maja imamo še eno ponudbo, to je pa za seniorje, torej seniorje, ki so starejši od 65 let. Imamo pa eno novo ponudbo oziroma novo letno pošalno vozovnico, ki se imenuje Zlatka in za ceno 299 evrov se lahko seniori vozijo vse dni kamorkoli po Sloveniji.
Kako pa je s kolesom?
S kolesom je tako. Torej, s kolesom se da lahko v tujino, lahko se zapeljete z vlakom do Dunaja.
Ampak če je družina petih članov in bi vsi želeli z vlakom?
Gre. Načeloma so vsi ti mednarodni vlaki. Je sicer število koles omejeno, ampak več ali manj je na vseh teh vlakih, bom rekel, možnost prevoza do 12 koles.
Dobro, se pravi podrobnejše informacije pa na Slovenskih železnicah. Hvala, gospod Primož Kokalj, zelo veliko telefonskih klicev, tako da niti nisva prišla skozi vsa vprašanja, ki sem jih načrtovala, ampak tako tudi pride tu in tam. Hvala za obisko našem studiju in poslušalkam in poslušalcem za poslušanje. Srečno.
Hvala tudi vam za povabilo. Svetovalnica.